11. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar vam dan. Nadam se da ste dobro, da ste zdravi, da ne spadate u one koji ne znaju šta će sa sobom u svoja četiri zida, pogotovo što smo ušli u period kada možemo širom da otvorimo i prozor i vrata od balkona i da nam sunce, koga danas istina u Beogradu nema, ali vratit će se, da nam sunce nesmetano ulazi u naše prostore. Vreme je, kao što rekoh, otvorenih prozora, ali i zatvorenih pozorišta. Naša gošća je rediteljka Anđelka Nikolić, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan.
Kod koje ćemo otići putem radija i putem telefona u goste u selo Markovac, kod Velike Plane, ali jedan kraći uvod, dakle, još uvek mlađa rediteljka ili mlađa srednja generacija, Anđelka, to ćete reći, sa dosta režija iza sebe, sa jednom serijnom nagradom i dosta drugih nagrada naših značajnih festivala. Jedna od onih pozorišnih autorki kojima je korona prekinula probe negde na sredini rada u Ateljeu 212, pa ćemo govoriti naravno i o tome. Govorit ćemo posebno, ste angažovani u Asitežu Srbije i s tim u vezi su i predstave koje radite u Hopla. Anđo, kako se to zove? Hopla je...
Hopla je umetnička grupa.
Nema neko onako ono birokratsko zvanično ime.
Birokratski je to udruženje građana. E. To se spada u udruženje građana. Mi se zovemo jednostavno umetnička grupa Hopla ili kraće Hopla.
Međutim, ono što je meni posebno zanimljivo, to je jedan značajni projekat koji ste prošle godine pokrenuli, tada je to bilo uz podršku Ministarstva za kulturu i ženskog fonda Rekonstrukcija, to je pozorišna radionica za decu na selu. Ovoga leta planirate da ponovite, odnosno da nastavite tu priču, ali i uz formiranje jedne zanimljive biblioteke, i to na istom mestu, u rodnoj kući vaše bake u Markovcu, gde se trenutno i nalazite, gde sam ja imala zaista to zadovoljstvo da prošle godine prisustvujem jednoj od tih radionica sa decom, tako da mogu da zamislim kako to izgleda, a vi ste sada tamo. Osim, pre nego što krenemo na razgovor, samo da kažem da u današnjih u prvih pet, negde ćemo se odjaviti oko 8 minuta do 1 sat. Dakle, osim razgovora sa Anđelkom Nikolić, govorit ćemo o tome kako izgleda predstojeći Nomus, odnosno kako će izgledati, šta donose novi romani Dejana Tiaga Stankovića i Rafaela Arguljola, zatim o fotografijama u novinama i na portalima, kao i o dobrim dokumentarcima koje možete naći na netu. Dakle, sam u tome u današnjoj emisiji. Moje ime je Aleksandra Glovacki i radujem se da se svi zajedno družimo naredna skoro 2 sata. I Anđelka, možda da krenemo od toga, pa kad ste stigli u Markovac, jel već pripremate, jel očekujete da će da krene čitava priča, kako provodite zapravo ovo vreme korone?
Pa ja vreme korone provodim između Beograda, gde inače živim i radim, i Markovca, gde leti živim i radim, može se reći. Mi koristimo policijske časove tih prethodnih nekoliko puta kada za vikend nije mogao da se izlazi iz domova, te smo vikende provodili moja najuža porodica i ja u kući mojih predaka u Markovcu, gde radimo s jedne strane na tehničkoj pripremi, a s druge strane na konceptualnoj pripremi aktivnosti koje će se dešavati ovog leta. Kao i u svakoj selskoj kući, kad se posle zime tokom koje se ovde ne boravi, otvore vrata, to ima puno nekog provetravanja i sličnih poslova. S druge strane, postoji puno toga što se u nekoj online, telefonskoj i drugim vrstama komunikacije može obaviti na pripremi svega onog što mi ove godine želimo da radimo, što sada neće uključivati samo pozorište, nego i bibliotečke aktivnosti, kao što si pomenula, razmišljamo i o nekim ekološkim akcijama, to jest ne razmišljamo, već smo nekako dosta daleko odmakli u toj pripremi. Tako da je u ovom trenutku to dvorište u kome si nam ti bila gost pusto što se tiče ljudskog prisustva fizičkog, ali radimo na tome da se tokom leta, kada je zapravo planirano od početka juna do kraja avgusta, ja se nadam da ćemo moći, da će biti dozvoljena okupljanja u toj meri, da ćemo u većim ili manjim grupama moći da se družimo.
Kaži mi, kako tvoja ćerka reaguje na celu ovu priču? Koliko on ima godina?
On ima 7 godina, učenica je prvog razreda, osnovne škole 20. oktobar.
Dobro je počelo.
Na Novom Beogradu jedne veoma mnogo ljudne škole. Moram da priznam da ja na njoj ne primećujem neke negativne tragove ovog vanrednog stanja. Verovatno s toga što su deca prilagodljivi, a možda u tom uzrastu negde njima više prija društvo roditelja nego što koji inače ne viđaju toliko, nego društvo vršnjaka kojim je uskraćeno. Mislim da je svakako benefit za decu od ovog stanja što nekako postoji višak vremena koje nije strukturisano. Oni imaju svoje školske obaveze, ali one su nekako u mnogo manjih sobima i više mogu da sami odlučuju kada će raditi domaće zadatke ili gledati tu online nastavu. S druge strane, imaju privilegiju da osete dokolicu, što mislim da je strahovito važno, jer su današnja deca, to se sad u stvari dobro vidi koliko su oni zapravo zatrpani svakovrsnim aktivnostima koje oni negde biraju i uživaju u njima, ali s druge strane ipak žive tako male kapitalističke života, ako mogu to tako da kažem. Tako da ja primećam pogotovo u toj mogućnosti da povremeno boravi u prirodi, da se kod nje stvorio vremenom neki mir i neki spokoj i čak uživanje u mnogim nekim radostima. Sigurno da postoje neke negativne strane, mislim da je to najviše to da nemogućnost da se igra sa vršnjacima, ali ne u nekoj dramatičnoj meri.
To što kažeš za decu čini mi se da može da se primeni i na nas, da smo shvatili ko je hteo da se zapita nad sobom i svojim životom, da smo shvatili koliko jurcamo, koliko smo podlegli čini mi se svim tim izazovima nekog stalnog adrenalina, stalnog događanja. Da li to primećuješ kod sebe možda?
Naravno. Ja nekako mislim da možemo puno da naučimo od tog nekog privremenog zaustavljanja stvari koje možda nisu sve nužne. Moram da priznam da su moje neke razmišljanja na tu temu počeli malo ranije, nekako prvi neki veliki šok koji sam ja doživala ove godine na temu globalne situacije bile su te vesti o aerozagađenju, o ozbiljnom zagađenju vazduha u celoj našoj
zemlji. Da, to nam je otišlo nekako,
zemlji,
potpuno smo zaboravili.
Koje nekako, to je tipičan primjer da nešto što je veliki problem, koji je problem ekološki, koji je postoji problem javnog zdravlja i zdravlja svakog od nas i nekako je zajednički, jer vazduh svi udišemo, ne možeš imati svoj vazduh i nije samo lokalni, zato što problem zagađenja koje mi proizvodimo utiče i na druge zemlje u okruženju. Znači, mi smo nekako ubeđeni da je to sekundarno u odnosu na ekonomiju, u odnosu na neke druge stvari. Također smo ubeđeni da smo sami krivi što se to zagađenje napravilo zato što previše vozimo automobile, na primjer, po gradovima. I nije se dogodilo nikakvo zaustavljanje, nikakvo vanredno stanje, nikakav veliki gest koji se negde, u kome se nekako malo i pričalo u smislu nekog očekivanja, da će prosto nekako da se odmah reaguje, makar iz psiholoških razloga, da se osetimo bolje. Znamo svi da to rešenje ne može da se dogodi preko noći, ali bismo se vjerojatno osetili bolje kada bi zajednica počela da se nekako ozbiljno bavi time. Međutim, to je nekako, nastavili smo da živimo sa tim maskama koje su neki od nas počeli da nose, a neki su se stideli, kao recimo pulmolog, mnoga naša deca imaju pulmologe svoje u ranim godinama, iako ne treba da ih imaju, mislim, rođene su kao zdrava deca. Kad se razgovara s tim ljudima, oni kažu otvoreno da deca u Beogradu, recimo, bi trebalo da nose maske kad se igraju mnogo dana u godini, bez obzira na koronu, prosto zbog vazduha koji dišemo. Ali, recimo, to je bila jedna situacija na kojoj se nije reagovalo. Onda se dogodila situacija ove epidemije, nažalost, naravno, ali se tu nekako globalno dogodilo to neko zaustavljanje koje je stvarno dalo svima nama, stavilo do znanja da moraju da postoje prioriteti i da nekako treba da živimo u skladu sa prirodom i da je ljudski život na prvom mestu uvek. Tako da je to kao stvarno velika opomena, znači, koju mislim da treba da izvučemo ne samo za ovu situaciju, nego i za neki budući život. Čovjek se nekako mnogo osilio.
Pa da, trebalo bi svakako, ali veliko pitanje hoće li se to i desiti. Kad pominješ zagađenost vazduha, o čemu Greta posebno govori, gde se angažuje, toliko je, čak i u nekoj moje široj okolini, dakle gde računamo da da su ljudi koji ipak čitaju, razmišljaju i tako dalje, toliko ima podsmevanja i raznih teorija zavere ko stoji iza nje. Dakle, ljudi se teško susreću sa ozbiljnim problemima.
Ljudima je teško da prihvate da stvari nisu kao što su bile ili kao što smo mi mislili da su bile, tako da je nekako svi smo učeni da treba što više vremena provoditi na polju, u nekim sportskim aktivnostima, da treba decu izvoditi, da treba šetati, sad preko noći ti treba da promeniš radikalno svoje navike, možda ti je lakše da se praviš kao da to ne postoji. Tako da mislim da je sad u ovoj situaciji oko koronavirusa postoji ta neka medijska kampanja i postoji neka, da kažem, državna, sad se država uključila u proglašavanje tih vanrednih stanja, pa onda mi to prihvatimo kao nešto što je naloženo, ne mora svaku pojedinačno da se izjašnjava o tome da li je bezbedno ili nije bezbedno se kretati, pa možda zbog toga živimo u zajednici, ostaje što neke stvari treba da postoje kao konsenzus, a ne kao stvar ličnog izbora.
E sad, kako se sve to prelama na pozorištu, o tome ćemo govoriti posle jedne, pa neću kažem kraće pauze, zato što ćemo malo slušati muziku, malo ćemo neke druge teme, a onda se sa Anđelkom čujemo ponovo oko pola 12, dakle Anđelka Nikolić, rediteljka, gošća današnjih prvih pet.
It's the last baby going down. Last baby going down. It's the last baby going down. Good Lord, on that good poor line and roll. Hattie Bell, don't cry this time. Hattie Bell, don't cry this time. If you cry about a nickel, you die about a dime. You wouldn't cry, but you
U 11.15 prelazimo na muzičku priču, naime kulturni i umetnički događaji su se, kao što znamo, sem kad je reč o knjigama, preselili u online varijantu. Šta to znači u odnosu, odnosno u kontekstu predstojećeg Nomusa, o tome će nam reći Tisa Jukić. Tisa, dobar dan.
Dobar dan, Sandra, hvala na pozivu.
Hvala vama što ćete nam doneti informacije.
Da, pa što se tiče predstojećeg Nomusa, on je zapravo, dakle, trebao da se već odvije u toku ove nedelje, dakle od 21. do 28. aprila. Međutim, naravno, kao i sva druga koncertna dešavanja, privremeno je otkazan. Međutim, organizacija Novosadskih muzičkih svečanosti jeste ugrabila priliku veoma domišljato da se zapravo nekako ustanovi i njihovo online prisustvo, kako se to danas kaže, jel da?
Da, da.
Obogatili su njihov YouTube kanal različitim snimcima koncerata iz prethodnih godina. Održavanje Nomusa, koji je zapravo ove godine trebalo da bude 40. već po redu. Tako da publika može zaista da pristupi nekolicini koncerata, u ovom trenutku 3 ili 4, koji će nastaviti zapravo organizacija Nomusa da uploaduje, kako se kaže, na YouTube. I zaista su u pitanju neki od najboljih nastupa koji su se u prethodnim godinama u okviru Nomusa organizovali.
Možete nam izdvojiti nešto, da. Reći po nešto?
Da, da, ja bih izdvojila sad, pošto je tako mali broj u pitanju u ovom trenutku, samo 3, možda bih spomenula svaki, ali prvo koncert koji su pre 2 godine održali Vojvođanski simfonijski orkestar i Signum kvartet saksofona iz Nemačke, dakle gostujući ansambl, na kome se svirao repertoar koji je onako na jednom veoma prijemčivom razmeđu popularne muzike klasične i džeza. I zaista je u pitanju fantastičan nastup, tako da svakome ko se iole zainteresovao, preporučila bih da taj koncert preslušaju ili pogledaju. A nakon toga možda bih pomenula takođe i nastup iz čak 2008. godine, čiji je snimak na tom YouTube kanalu. Reč je o priči o vojniku Igora Stravinskog, koja je izvedena na srpskom jeziku i to je zaista u pitanju jedan redak slučaj. To delo se ne izvodi toliko često na srpskom, budući da je u pitanju jedna lepa, ovako, pozorišna muzička bajka koja zahteva naratore glumce uz kamerni ansambl koji delo izvodi. Naratori ovom prilikom bili su Boris Isaković i Jasna Đurečić. I mislim da je zaista jedna jako lepa sinteza pozorišta i muzike ostvarena tom prilikom i preporučujem i za velike i male da poslušaju i pogledaju tu priču o vojniku.
Tisa, kako vi gledate na te online muzičke događaje? To, ako čovjek ima dobru tehniku, to zaista može da zvuči s jedne strane bolje nego dosta toga što je u prilici da uživo čuje, a s druge strane slušati uživo izvođenje ima svoju posebnu čar. Kako?
Tako je, da, slažem se i mislim da naročito u ovom trenutku smo malo othrvani različitim sadržajima koji dolaze sa najrazličitih mesta, nešto su veoma stari snimci, nešto su novije ostvarani, neki imaju, već sam o tome zapravo govorila ove nedelje, neki od snimaka koji se mogu susresti trenutno na internetu, koje postavljaju naše domaće institucije, nisu najsrećnije realizovani kada je reč o zvuku, što naravno kogod želi da isprati jedno koncertno ili operskog dešavanje, zvuk je jedna od najbitnijih komponenti. U ovom pogledu Nomusa konkretno, svi snimci su zaista profesionalno ostvareni i odlični za slušanje. I rekla bih možda da, iako je naravno prisustvo na koncertu jedno nezamenljivo iskustvo, zaista, U ovom trenutku nam se pruža svakome ko ima internet prilika da pristupi nekim nastupima kojima ne bi imao, ne bih rekla ikada, ali nekim starim koncertima koje smo propustili, na koje nismo otišli, a mogli smo možda, i koncertima i operskim dešavanjima koji su recimo iz opere Metropolitan u Njujorku ili iz teatra Boljšoj, koji inače ne bismo imali tu priliku ili privilegiju da prisustvujemo. Tako da je to nešto što treba iskoristiti.
Da, svakako ima odličnih snimaka, a i van ovog vremena korone na YouTube-u ima zaista sjajnih snimaka. Tisa, hvala puno, vratite se svojoj lepoj muzici, a mi se vraćamo u studio Radio Beograd 2. Muzička ptičica koju smo slušali doletela nam je iz Meksika, jezički bliska, vezano za ono o čemu ćemo slušati. Naime, Jovana Milovančević govori o novom romanu Dejana Tiago Stankovića, a čovjek živi u Portugalu i prevodi inače sa portugalskog. Jovana, prvo reci mi, jesi u Beogradu ili si u Topoli?
U Topoli sam još uvijek. Ponovo sam tu. Da. Tako da mi je sad u stvari, imala sam jednu drugu asocijaciju koja nema previše veze sa pričom o ovom romanu, a to je da dok sam ga čitala sam slušala jedan soundtrack iz serije koju gledam ovih dana, koja je ponovo iz tog nekog južnoameričkog govornog područja. Slušala sam soundtrack iz serije Narcos koja je ovih dana na RTS-u, ali onda sam negde na recimo 100. strani pročitala ime, kažu, najvećeg arapskog glasa svih vremena baš o ovom romanu Dejana Tiago Stankovića, a to je Umkal Tum, pa sam onda na YouTube-u slušala njenu muziku, što i preporučujem nekako uz čitanje ovog romana, zato što na mom prenosi u stvari tu jednu lepu atmosferu Egipta, radnja ovog romana se i dešava u Egiptu, to jeste u stvari roman o tom životu u Kairu, glavnom gradu, o toj staroj kulturi, ali ne samo o spomenicima Egipta, već nekako pre svega čini se o živim ljudima i njihovom učestvovanju u toj duhovnoj izgradnji, da kažemo, jedna od najvećih civilizacija sveta, pa tu nekako spada i ovaj glas malo i savremenije kulture, ove pevačice koju sam spomenula.
A Jovana, kad se zbiva, u kom vremenu se zbiva roman Dejanov?
Pa to je u stvari negde radnja 60-ih, 70-ih godina, zapravo je tu ponovo važna ta priča o jugoslovenskoj migraciji, što je čini mi se postala pa gotovo pravilno temu u romanima Dejana Tiago Stankovića. Setit ćemo se svakako Estorila, radnja se odvija u drugoj zemlji, odvija se u Portugalu gde on živi, svog jezika prevodi recimo Saramaga. Meni je to bilo zanimljivo pošto sam neposredno pred Zamalek čitala Saramagovo evanđelje po Isusu Hristu, pa i tu bilo zanimljivo u stvari da se upoređuju te prevodilačko pisateljske veze kojih ovdje ima baš dosta, baš u poređenju sa Ramagom u toj, da kažemo, sintagmi dekonstrukcije kulture. Čini mi se da se najviše susreću Dejan Tiago Stanković, pisac Zamaleka i prevodilac sa Ramaga. E sada,
a ti zapravo, čekaj samo da kažem, ti ćeš nam govoriti, predstaviti roman Zamalek.
Roman Zamalek, da, evo pre nekih desetak dana čini mi se da je izašao u izdavačkoj kući Laguna, pa sam ja požurila da ga nabavim, da vam kažem nešto o njemu. On je ispisan u prvom licu, dakle pre svega možemo da kažem, ako bismo formalno htjeli da ga odredimo, da to može biti avanturistički roman, može biti roman o gradu. Pre svega mi se čini da se za ovaj roman može reći da je to roman o gradu, pa se možda slušalci u stvari pitaju da kažem odmah šta je taj Zamalek. Taj Zamalek to je jedna četvrt u Kairu, gdje se nastanjuju glavni junaci ovog romana i gdje se zapravo čitava priča i odvija u prvom licu. Glavna junakinja je žena Arna, ona je istoričarka umetnosti i u egipatsku prestonicu dolazi sa svojom porodicom i u šetnji kroz taj grad koji, kako ona kaže, na jednom mjestu ili voliš ili mrziš, nailazi na neku starinarnicu gdje se čuje neka tužna arapska muzika, dodiruje neku lampu sa likom krave i tu u stvari uključuje se neko svetlo i tu nekako i počinje priča. E sada, vlasnik te knjižare je Kosta, Konstantin Preradović, to mu je pravo ime, ponovo je migrant Kraljevine Jugoslavije i ponovo se tu otvara jedna zanimljiva emigrantska priča, karakteristična, kao što sam već rekla, za Dejana Tiago Stankovića. Ovaj Kosta je trgovac antikvitetima i sad tu je također isto zanimljiva priča o tome kako on prodaje te svoje antikvitete i kako je u stvari stekao renome jednog od najvećih poznavalaca egipatske kulture, egipatske umetnosti. On kaže da u stvari sve te predmete ne prodaje njihova materijalna, pa ni njihova, da kažemo, duhovna vrednost, već njih u stvari prodaju priče o njima. Pa ponovo imamo moju omiljenu priču o priči koju prepoznajemo ovdje i kod i ovom novom romanu Dejana Tiago Stankovića. Zanimljivo što je u podnaslovu, da kažem i to, privući se ljudima pažnju, piše da je ovo roman o kismetu. E sada, šta je kismet? Pretpostavljam da neki slušalci znaju, ja na primjer nisam znala, pa mi je bilo zanimljivo. U prvim poglavljima negdje piše da je to usud, sudbina, udes, sve ono što je čovjeku unaprijed predodređeno u životu. E sada, tu možda možemo negdje tražiti ishodište i uporište ovog romana. Dakle, koliko god se svi ovi junaci borili da nekako za svoju sopstvenu samostalnost u odabiru mesta gde žive, gde umiru. Svi su oni nekako došli u tu egipatsku prestonicu, ali nisu baš sasvim sigurni da im je to jedino prirodno mesto življenja, pa u stvari to objašnjavaju time što se desio taj kismet, što, to nešto što je iznad njih. Pa sad šta je to, da li ga možemo čitati u nekom ključu religijskom ili nekom sasvim drugom, možda umetničkom. Pre svega tu je sad jedno od pitanja. Da kažem još to da se nekako određenje ovog romana ne može nikako zaboraviti, ni to pitanje putopisnog žanra. Ova knjiga nam zaista na različite načine može poslužiti kao svojevrsni, kažemo, neki literarni bedeker za upoznavanje neke jedne kulture, te egipatske kulture, ali u njenoj samoj osnovi, dakle kroz običaje, verovanja, karakter stanovništva. Ovde nam Dejan Tiago Stanković otkriva nepoznate u stvari stvari egipatske kulture na specifičan način i objašnjava one koji smo već znali, zanimljive te neke arapske reči, govori nam o njihovom načinu življenja, u stvari običnih ljudi, govori o devanju arapske aristokratije, kaže nam recimo zašto priča o egipatskim slugama može prerasti u mit, šta je najegipatskija tema, pa kaže ne, nisu piramide, to je zagrobni život, to je jedna zanimljiva priča o pustinji, o tim zvucima, bojama, mirisima pustinje, važna priča o dodiru, tom odnosu prema predmetu koji dodirujemo, o čemu sam već nešto i rekla. Dakle, značaj ovog romana meni se čini, iako je on formalno i strukturno dosta onako jednostavan, je upravo u tom nekakvom prodirućem suštinskom pogledu na jednu kulturu, ali ne iz perspektive nje same, već nekako čini se iz perspektive pripadnika naroda neke sasvim druge. Dakle, mi ovde imamo tu jugoslovensku emigraciju, ali ne samo jugoslovensku, tu imamo i Grke koji takođe ovde imaju jednu vrlo važnu ulogu, to će vama, nadam se, biti dosta zanimljivo. I tu nam je sad ta čuvena imagološka priča o drugom i drugosti koji nekako se razumeva kroz sebe samog. Svi oni razumevaju tu egipatsku kulturu kroz svoju sopstvenu ličnost i kroz u stvari taj specifičan odnos koji oni uspostavljaju prema njoj i ona koju uspostavlja prema njima.
Deluje zaista, Jovana, zanimljivo, pritom ako se setimo Estorila, gde ima jednu tu blagu, kako bih rekla, krimi notu, trileru notu.
Ima ovde i toga. Da, nije ličilo na početku, ali nećemo to da otkrivamo, da to nikako ne bih smela
otkrivati. Samo pošto si pomenula Saramaga, Evanđelje po Isusu Hristu, ja ti preporučujem i volela bih da pričamo o tome, još nije izašlo kod nas, ali jeste na jeziku koji razumemo. To je knjiga Josipa Mlakića, Evanđelje po Barabi. Setit ću se, reći ću ti ko je objavio u Hrvatskoj. Dakle, apsolutno jedna zanimljiva knjiga koju bi bilo lepo da razgovaramo. Jovana, hvala ti, čitaj i u buduće da bi mogla da nam predstaviš dobre i zanimljive knjige. Bila je ovo Jovana Milovančević, slušali smo o knjizi Dejana Tiaga Stankovića.
It was just my mistake thinking you came. It was just my mistake thinking you be you'd be by my side and that you would allow my mistake. It was just my false hopes thinking we'd last, yeah. It was just my
Eko.
Tvoj svet nije stao. Tvoj svet teče i raste i menja se. Tvoj svet je sada više nego ikada. Jedan svet, naš svet. Jer bi razdvojeni, zajedno smo jači, pametniji, hrabriji. Svakoga dana čuvamo jedni druge, jer svaki gigabajt ima moć da nas oraspoloži i osnaži. Svaki poziv da nas umiri i razneži. Odabrani TV sadržaji da nas razonode i zabave. Svaki dan smo tu, za tebe, za nas. MTS, čuvamo tvoj svet.
Zaželi, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ostani kod kuće i prepusti se novom Huawei P40 telefonu. Novi P40 model dostupan je uz soko tarifu za samo 1 dinar sa dodatnih 50 GB cloud storage na poklon. Poruči telefon i on ti maksimalno brzo i bezbedno stiže na kućnu adresu. MTS, tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Metropolitan Opera na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 2. maja u 18 časova Kristof Willibald Gluck, Orfej i Euridika. U glavnim ulogama Herach i Sankt Park, Jamie Barton. Diriguje Mark Wigglesworth. Najveće svetske operske zvezde samo na Radio Beogradu 2 i 3.
11 sati i skoro 40 minuta, Radio Beograd 2, slušate u prvih pet gošće rediteljka Anđelka Nikolić, što znači da smo iz Lepe Topole ponovo u Lepom Markovcu. Anđelka, ne znam koliko si slušala prethodno ove javljanje, govorili smo o knjizi Zamalek, o novom romanu Zamalek Dejana Tijaga Stankovića. Šta čitaš ti?
Ja bih pre mogla da odgovorim šta ću čitati ili šta ćemo čitati tokom leta.
Može i tako.
Pa da, budući da trenutno formiramo taj neki bazični knjižni fond za našu čitaonicu Ekaterina Pavlović koju ćemo otvoriti u Markovcu. Tako da sam ja u aktivnoj komunikaciji sa zanimljivim našim piscima, knjižnim kritičarima, pozorišnim stvaraocima i drugim umetnicima i pravim spisak preporuka Irene Ristić, Igora Štiksa, Tanje Šljivar, Nikole Zavišića, Đorđa Bajića, Vladimira Arsinića, Branislav Ilić i drugih. Ti si također bila ljubazna da nam se pridružiš preporukama nekih knjiga za koje smatraš da bi trebalo da nađu mesto u jednoj biblioteci koja će imati prefiks pravednosti, rodnih i drugih pravednosti. Radi se o tome da želimo da formiramo biblioteku od naslova gde su podjednako zastupljeni autori i autorke, gde su izbjegnute stereotipije kada su u pitanju rodne uloge i odnosi, ali gde je također izbjegnuta ksenofobija, nacionalizam, kolonijalizam i drugi štetni izmovi. Tako da se u stvari tu pravi jedan zanimljiv dijalog o knjigama. Ja sad prikupljajući te naslove, od kojih sam neke čitala, a neke nisam, čitam neke isečke iz proza, uglavnom je reč o beletristici i zapravo se radujem ovom letu kada ću imati prilike da čitam i to ne sama mnogi zanimljive knjige.
Radujem se i ja i mislim da se radujemo svi koji smo uopšte čuli o šta se planira. Mi smo neki okvirni plan ovog razgovora, nešto smo se dogovorili, ali ja mislim da ipak pređemo na tu biblioteku koja mi se čini izuzetno značajnom i zanimljivom, ali podsjeti nas, dakle, od čega je krenulo? Onako najkraće, šta je prošle godine u Markovcu značila ta dramska radionica, kako izgleda ta bakina kuća, kako su deca odreagovala i svi tvoji planovi nadalje u vezi sa tim?
Mi smo prošle godine napravili pozorišne radionice za decu iz sela Markovac i okoline. Tu su dakle bili učenici osnovne škole, drugi šumadijski odred, koji je naš drag partner u ovom projektu, gde pripadaju dakle deca iz Markovca i iz okolnih sela koje su takođe deo te škole. Očekivali smo da bude 20-30 dece, bilo ih je preko 40. Tokom celog leta održavane su radionice koje su vodili Anita Stojedinović, Đođe Živadinović, Grgur, Nikola Milojević, glumci i ja. I tu smo zapravo imali jedno jako lepo iskustvo rada sa decom i sa njihovim roditeljima, pošto je reč o deci osnovnoškolskog uzrasta, zapravo su bili najbrojniji učenici od 1. do 4. razreda. Usput smo organizovali i neka pozorišna gostovanja na našoj improvizovanoj sceni ispod starog koša, premišta za žito. Tako da smo zapravo tada i u nekoj komunikaciji nakon završenog projekta sa ljudima iz Markovca shvatili koje su njihove potrebe, shvatili koje su zanimanja umetnika koji su imali prilike da tu prošlog leta rade sa decom i došli do ideje da ove godine malo sad i nekako proširimo te aktivnosti u odnosu na to šta su ispoljena zanimanja. I mi smo tada imali jednu vrlo uspešnu radionicu sa decom koja se bavila pozorištem, ali smo počeli od knjige kao inspiracije, gde smo shvatili da su danas deci, da je danas deci knjiga kao predmet, kao izvor znanja, ali i zabave postala dalja nego što je možda nekad bila zbog savremenih tehnologija. Tu je situacija potpuno ista na selu kao i u gradu, možda čak i gore u nekim aspektima, i počeli da maštamo o tome da napravimo čitaonicu. Ekaterina Pavlović, inače prva pismena meštanka Markovca, znači žena učitelja koja je u drugoj polovini 19. veka prva naučila da čita. Zanimljivo je da se to dogodilo nakon što već više generacija muške dece pohađalo u školu, kao i u drugim školama, ovde su prvo dečaci imali tu privilegiju. Kada je u pitanju ta rodna ravnopravnost u književnosti, mi smo se u umetničkoj grupi Hopla susreli sa tim problemom u radu na nekim našim prethodnim projektima koji su bili vezani za interaktivno pozorište za mlade. Naime, postoji jedan frapantan podatak da je u lektiri za osnovnu školu svega 6-8% autora ženskog pola. Znači, naše deci danas čitaju uglavnom knjige koje su pisali muškarci, tako da to je jedna užasna prosto nepravda za koju mislimo da bi trebalo da počne da se koriguje.
I biblioteka će ići u tom pravcu, ali biće naravno neće otići u krajnost, već će biti upravo ono što stoji u imenu, ravnopravnost, je li tako?
Da, mi težimo negde tome, ne negde, nego težimo tome da budu zaista, ako ništa drugo, onda brojčano ravnopravno zastupljene muškarci i žene kao autori, a i takođe da se prosto traga za knjigama u kojima su i muškarci i žene predstavljeni u svojoj kompleksnosti, znači bez nekog svođena na stereotipiju. Takođe zanimljivo razmišljati o književnosti koja je postkolonijalna, odnosno koja ne prikazuje druge kontinente, druge narode, sve to famozno drugo iz samo jedne perspektive, tako da eto već sada se tu biraju neki naslovi, neki autentični glasovi, na primjer afričkih pisaca, sve nešto što nekako nismo imali toliko prilike da možda čitamo nekako nije bilo dovoljno možda blisko ranije običan čitaocu, tako da eto, nadamo se jednoj raznovrsnosti, jedne mogućnosti da se nekako svet primi u svom totalitetu i kroz knjigu.
Ja sam se na tvoju priču o biblioteci primila na dečju književnost i rekla sam ti, dakle, ja sve mogu, ja vrlo raščišćavam svoju biblioteku, ne želim da se zatrpam knjigama, jedine knjige koje ne mogu da dajem to su dečje knjige. I onda sam krenula da gledam po knjižarama šta to ima da ne bih poklanjala te svoje, ja nisam bila od onih, od one dece koja čitaju knjigu bez olovke u ruci. I krenula sam da gledam čega ima u knjižarama. I vrlo je malo dobrih naslova. Zapravo ima tih novih, ali jedna gomila, sad si pomenula Afriku, dakle, sećam se čitave serije 12 knjiga, bajke i predanja drugih naroda, da ne pričamo o toj divnom Pavelu Bažovu Kamenom cvetu i tako dalje, jedna gomila literature, neke ruske koju smo mi čitali, a koja je itekako dobra, toga nema. Da li, rekla si mi da planirate i da pravite neki spisak prosto predloga za izdavačke kuće šta bi trebalo ponovo štampati.
Pa mi smo sad u tim preporukama naših saradnika koji pripadaju različitim generacijama, postoje naslovi koji se lako nalaze, postoje naslovi koji se teško nalaze zato što nisu, prosto nisu skoro bili prisutne na tržištu. Da, 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 što je, za neke od njih je očigledna, ima i onih koji su prosto rasprodati, tako da ćemo mi svakako taj spisak, naravno formirat ćemo knjižni fond biblioteke, ali ćemo nekako i objaviti taj spisak onog što je preporučeno i predloženo kao spisak knjiga za koje mi tragamo i za koje želimo da budu dostupne. Tako da će se tu svakako naći neki naslovi koji se možda mi sećamo, a kojih više nema. A kada se danas uđe u knjižare i pogleda šta je ponuda za decu i mlade, moram da priznam da postoji dosta kvalitetna ponuda kad je u pitanju savremena književnost.
To da, da.
Ali isto tako postojena tendencija koja negde se primećuje i kada je u pitanju odeće, gdje recimo igračke, da je književnost malo počela da se deli na plavo i roze. Znači, postoje obilje nekih izdanja za dečake i za devojčice, koje upravo, znači, podržavaju te neke stereotipe koje mi želimo da izbegnemo, to da se deca od malih nogu strstavaju u neke kalupe. I nekako to jeste i da ranije su nekako sami izdavačke kuće bile gami s toga da ono što se nudi je dobra lektira za decu. Danas je nekako roditelj, to sad govorim iz pozicije roditelja, a ne umetnika, prinuđen da malo pogleda knjigu i sam pre nego što je da detetu na čitanje, isto kao i film isto, ili neki crtani film. Tako da bi nekako, mi se puno konsultujemo i neke studije, neke stručne tekste o tome šta je zapravo dobra književnost za decu i volili bismo da nekako naša biblioteka bude uzorna i po tome, da zaista knjige tu budu sa preporukom i sa nekim razlogom.
O tvom radu u pozorištu za odrasle, za malo rekoh u normalnom pozorištu, ćemo govoriti u sljedećem segmentu, ali ti si jako angažovana od jednog trenutka i u pozorištu za decu, u Asitežu, našem domaćem srpskom, to je međunarodna organizacija. Hopla se također bavi predstavama namenjenim mladima, a uradila si prošle godine čak jednu predstavu za bebe. Odakle, kako je krenulo to interesovanje? Šta si otkrila počeš ozbiljno da se baviš pozorištem za decu?
Otkrila sam da pozorište za decu može da bude mnogo angažovanije i da nekako ima mnogo jače dejstvo na publiku nego pozorište za odrasle, što je nekako mogućnost koja se ne koristi dovoljno. Deca su zaista odlična publika i kod dece zaista možete da dovedete do nekog razvoja praveći pozorišne predstave za njih i sa njima. Tako da je to nešto što je veoma veoma jak motiv. Oni su prosto otvoreni. Tako da kada se veoma ozbiljno shvati pozorište za decu, onda se tu otvara jedan ogroman prostor. Meni su posebno zanimljive interaktivne predstave za decu, gde su nekako oni i ulozi stvaraoca same predstave, gde nekako i oni nas kao autore vode u procesu. U tom smislu predstava za bebe Šareno drvo je jedan odličan primer.
To je to što smo pomenuli da si radila.
To je predstava za bebe, samim tim one za bebe, ali i za njihove roditelje, obzirom to da bebe ne dolaze samo u pozorište. zidanje skadra i ženba Dušanova tepske iglice koje smo radili u produkciji umetničke grupe Hopla, također su primjer toga angažovanog pozorišta jer su u pitanju interaktivne predstave koje se igraju za mali broj gledalaca gde oni sami negde kreiraju scenario. Zapravo i ovo što radimo u Markovcu, to se s druge strane se bavi pedagogijom, ali ima i taj faktor ekologije koji mislim da je užasno važan u današnjoj umetnosti. Mi se ovde negde bavimo pozorištem u ambijentu, gde takođe izborom nekih materijala sa kojima radimo, to govorimo o prošlogodišnjoj pozorišnoj radionici, ali i ovogodišnjoj, se trudimo da nekako pravimo pozorišne doživlje koje potpuno nekako izlaze iz klasične pozorišne sale, ako mogu to tako da kažem, i postoji deo svakodnevnog života i nekog iskustva koje je povezujuće.
Pa, verujem da je to neki blagi trend kome se nadam da će se ojačati i u pozorištu za odrasle. A apropo ekologije, ako bude Bitefa, onda kako je planirano, koliko znam, ona neka osnovna tema sledećeg Bitefa je takođe ekologija. Anđelka, ovde ćemo opet stavimo tri tačke, idemo na neke druge sadržaje, a mi se čujemo kroz nekih 20 minuta. Anđelka Nikolić, rediteljka.
Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. My love, I won't let you leave my
11.56 u prvih pet. Nismo završili priču o knjigama. Imamo još jednu preporuku, a za to je zadužena Dragana Kovačević. Dragana, dobar dan.
Dobar dan.
Jesi dobro?
Jesam, čitam. A to uvijek dobro.
Da, čitaš za promjenu, što bi rekli. Da.
I za svoju dušu, uvijek se nađe po neke knjige.
Naravno. Je li ovo što ćeš nam preporučiti za dušu ili za šta? Za pamet, za srce?
Pa to je jedna potpuno neobična knjiga koja je objavljena u Španiji 1993. autora Rafaela Arguljola i kod nas u Geopoetici 2015. godine. Ali objasnit ću vam zašto je neobična i čudna knjiga. Moram samo da napomenem da je knjigu prevela Gordana Ćirjanić, naša književnica, izuzetan je prevod. A Rafael Arguljoli, inače pre toga imao jednu obiljenu knjigu Lampedusa, također kod Geopoetike. On je 49. godište, ali je jedan čudestan čovjek koji je svestran, njega smatraju jednim od najangažovanijih intelektualaca danas i mislioca sa velikim ugledom. On predaje na Univerzitetu u Barceloni estetiku, filozofiju i književnost, pa iz toga se vidi i njegovo interesovanje. Ali on pre svega voli da putuje i njegovo životno delo, tako bar on kaže u intervjima, je Pogled sa dna mora. Napisao ga je, to je jedna obimna knjiga, preko 1213 strana, nije još prevedena u Srbiji. A da se vratimo romanu Razlog pošasti. Meni se čini da kad čitam drugi put neku knjigu, a čitala sam je sada drugi put, u jednom sasvim drugom ključu sagledavam ovu situaciju oko nas. Da zlo i patnja pripadaju svima, nema ekskluzivnog prava samo na sreću, kao i grad koji je pogođen ovom pošasti. Pretpostavljamo da je Barcelona u pitanju, njegov rodni grad. Naravno, pošast se u romanu tumači u jednom metaforičkom smislu. I zato taj je roman univerzalan za čitanje za sve gradove i sve države sveta, pogotovo danas.
I sve pošasti, jel tako?
Ako je Filozof Leibniz pisao ovaj svet je najbolji od svih mogućih svetova, takav je bio i zato spominjem Leibnica, se ta misao parafrazira u romanu, za glavnog junaka je bio njegov grad i svet upravo takav. Ali iznenada, bez upozorenja, grad je pogođen. Naravno, mi ne znamo šta je u pitanju u početku. Javlja se prvo neka nedoumeća, pometenost, na kraju i sablazan i strah, ali očigledno je reč o nekoj neobičnoj epidemiji koji je blokirao ceo grad. Naravno, u početku atmosfere, upravo ono koje mi proživljavamo, prvo da se ne govori da je to tako u medijima, nego uzgredno, dok se bolnice ne počnu da pune, da se zatvaraju bioskopi, pozorišta, većina ljudi ne izlazi iz kuće, isključivo zbog potrepština, gomila se hrana, nestašice, gradom rukovodi uopšte, pošto je sve u pitanju grad, savet vlade, on donosi dekrete, zakone, cenzure, ukinute su šetnje, kao evo i kod nas, odustaje se od putovanja, otvaraju se prihvatni centri, ljudi skrivaju da je neko iz njihove porodice oboleo. Ja se to nabrajam da bi dočarala atmosferu ovog romana koji tako fino ide. Dočarava nam u stvari taj strah koji raste u ljudima od nečega što ne poznajemo, što niko ne poznava. I taj glavni junak Viktor je inače fotograf, radi za jednu novinsku kuću i on fotografiše u početku upravo te ljude, odlazi u bolnicu, njegov prijatelj je lekar. A kakva je to bolest? Ljudi jednostavno ne interesuju ih ništa, postaju apatični, zatvoreni u svoj svet. E, to je ta bolest koja je tu opisana. Nije ova naša, ali je simptomatski, možemo nešto da otkrijemo. Inače, strah je zarobio grad mrežama mržnje, nepoverenja, optužbi. Po zgradama komšije sumnjičavo posmatraju komšije, po ulicama prolaznici, prolaznike. Počinju da se javljaju doušnici i što je interesantno u romanu javljaju se prvo okuplja se narod u crkvama i kada nalazi tu utehu javljaju se proroci, nadam se da se kod nas neće pojaviti proroci kao u ovom romanu i njihovi sledbenici koji slušaju proroke koji stvari ništa ne govore ali njima to godi. Javlja se i nasilje u romanu, gomila se đubre u gradu, vrućina je, znači to je jedna atmosfera strašna. Ali istovremeno imamo opis glavnog junaka Viktora, žena, restaurira jednu neobičnu sliku gde je prikaz Orfeja i Euridike. Sad sam čula reklamu da se najavljuje Metropolitan opera Orfeja Euridika. Evo sad imam opet u sponu. I uteha je jedino nešto što vezuje glavnog junaka za stvarnost i upravo ta slika, neobična slika, znamo taj mit.
Da, nećemo ga sada prepričavati.
Da, ali ima to svoje simbolično značenje do kraja romana kada se njemu otvaraju neki vidici. I naravno, pošto je sve bilo obavljeno u besprekornoj tajnosti, samo jednog jutra stiže informacija da je pošast iskorenjena. Naravno, prvo, nemamo nikakvih tragova, počišćeni su ovi centri za smeštaj, bolnice, koliko razne verzije i posle godinu dana grad se preporodio, svi su odabrali put zaborava. Naravno, jasno je zašto ljudi izaberu put zaborava, jer je to najlakše, jednostavno strah je važniji od tog pamćenja, svi se trudimo da odbacimo i sećamo ono čega se bojimo. Jednostavno, grad je odsanjio jedan košmar, ljudi nisu želeli dokaze o vlastitom ludilu, tako da i glavni junak spaljuje sve fotografije koje je načinio, jer one mu se čine potpuno nestvarne u današnjem njegovom trenutku kad je sve to prošlo. Ta slika Orfeja, ne možemo mi da pogodimo do kraja, da li on uspeo da izbavi Euridiku na toj slici, naravno ne u mitu, to je u oku posmatrača da proceni tu sliku, ali čini se da je ovaj roman velika aluzija na svet u kome živimo i toliko je snažan da ja ne znam, skoro sam pročitala neku knjigu, ali verovatno čitanje u, kažem vam, u ovom drugom ključu, kad se me prvi put pročitala, ona meni delovala tako neki distopijski roman koji govori o nekom mogućem svetu gde će zavladati neka čudna bolest ili zaraza ili sve, ali sad kad sve to što sam nabrajala, to je samo jedan delić koji dotiče našu stvarnost danas, onda se čovjek prosto naježi kad čita takve proročke knjige. A na kraju mi znamo da je o tim velikim zarazama i pošastima se govorilo u svetu književnosti još od Dekamerona, Bogačovog, u toj kugi koja je vladala u Firenci, u Kamijevoj kuga, roman se zove takođe. Znači, toga ima, ali ovo je jedna uopštena priča. Znači, neobična, vezana je za neki grad, ne za državu i upravo za taj mikrokosmos. I ono što vlada u ljudima se bolje primećuje na jednom manjem sistemu nego na širem sistemu. Jer onda ljudi pokazuju svoje lice u takvim situacijama kada zlo pobedi dobro i kada ono što je dobro ljudi prosto zaborave zbog tog zla koje je dominantno. Sve preporuke za ovu knjigu, inače Rafael Arguljol, kao što rekao, imamo već jedan njegov roman koji je naravno potpuno drugačiji i žao mi je što ovu knjigu nisam ranije preporučila za čitanje, prosto mi nije tako bila atmosfera da govorimo o ovakvim knjigama, ali evo sad,
evo nama atmosfere. Mislim, meni deluje zanimljivo uporediti sa onim kako zaista jeste u jednoj takvoj situaciji, dakle, razlika između fikcije i realnosti. Možemo još podsjetiti na Besnilo Pekićevo koje se isto bavi.
Mnogo.
I mnogo je knjiga, ali eto, recimo, dosta ljudi čita Besnilo trenutno, tako da je i to knjiga za preporuku. Hvala puno, bila je ovo Dragana Kovačević u Prvih pet.
Live for the moment, love till the moment is through. After the night and the music die, will I have you? We'll be right back.
as I die, will I have you.
.07, rekao smo u nekim oblastima ove online događanja i bogatstvo pružaju prednost. Čini mi se da će nam nešto od toga doneti i Ana Vučković-Denčić, što inače možda ne bismo gledali, a zavređuje da se vidi. Ana, zdravo.
Zdravo, čujemo se. Postoji jedno mesto na internetu koje je postojalo i pre svega ovoga, ali tek sada smo nekako obratili pažnju na Open Culture site, na kome možete naći knjige, fotografije, filmove. Ja sad danas govorim o ovom filmskom delu. Više od 1500 besplatnih filmova različitih dužina. To su igrani, zatim animirani. Ja ću danas nešto reći o dokumentarnim filmovima, kojih ima mnogo, i nekako sam se fokusirala na one iz oblasti umetnosti. Iako, eto, možda ulazim u reon Bobi Stojadinović ili Snežani Ristić.
Oprostićeni.
To sam gledala dokumentarac o muzejima Havane. Dakle, jedna turistička razglednica grada u koji za malo da odem, ali bio je uragan. Mm-hmm. Tako da sam sada ovog puta gledala šta je to što je moderna umetnost Kube, o kojoj, čini mi se, ne znamo mnogo.
Ne znamo mi ništa, bojim se.
Ne znamo ništa, da. I prosto tu sam i zapisala neka važna imena: Guillermo Collazo Tejada i Amelia Pelaez, žena koja je inkorporirala u svoje delo i ono što je kubanska tradicija, ali i pop art 60-ih godina. Ovaj film možete naći tako što scrollujete, dakle ima više od 1500 filmova, ali pronađete film o muzejima Havane. Također gledala sam kratki film o Henri Cartier-Bresonu, jednom od najvećih fotografa ikada. On govori u 15-minutnom filmu, on sažima svoju filozofiju i način na koji fotografiše, i u ovom filmu prolazimo kroz sve ono što je njegov rad. Ja sam morala ponovo iznova da gledam ove njegove fotografije koje su neverovatne. I takođe film o Jacksonu Pollocku, čoveku koji je nekima služio za podsmeh, kao da svako može da nabaca boju, kao jedan Jackson Pollock. Zapravo i ovde u filmu iz 60-ih možemo da vidimo njegovu filozofiju i zapravo kako meša boje, kako razmišlja o tome koja će na koju da zapravo padne. U ovoj sekciji imamo filmove o Borgesu, takođe o Diane Arbus, o Georgie O'Keefe i o njenim pustinskim cvetovima, o Buñuelu, zatim možemo slušati Pink Floyd u Pompeji, jedan film koji bi tebi sigurno preporučila, Istorija kafe, Black Coffee, film koji istorijski, politički, socijalno, estetski sagledava šta je to kafa, piće intelektualaca, kako u ovom filmu govore o njemu. Također, neverovatan kratki film Staklo, Berta Hanstra iz 1958. On je dobio 59. Oscara za najbolji kratki film i negde slovi za ono što je idealan kratki film. Ako želite da napravite dobar kratki film, pogledajte ovaj film, koji zapravo govori o tome kako nastaje staklo, od onoga što su naše lepe vaze do flaša koje koristimo svakodnevno, i zapravo šta je ljudski rad. I ovaj film iz 50-ih, zapravo koliko je ljudski rad i ljudska ruka važna, a koliko industrija. Naravno, film o Borgesu me potpuno opčinio i poželjala sam ponovo da čitam Borgesa. Zapravo, najviše su mi se ovih dana gledali ovi filmovi o umetnosti, zato što stalno možemo nešto novo i da naučimo i da osjetimo. I čak i ako mislimo da o nečemu mnogo znamo, valja se podsjetiti. I to nije eskapizam, da se sad ja vraćam nečemu što je u prošlosti, što je tako sjajno i tako lepo, ali ima malo i toga. Zapravo, otići u umetnost, u ovu vrstu umetnosti i u dokumentarce o umetnosti je način da smirite dušu, da naučite nešto lepo i da uživate. Pogotovo, eto, mi se dopao ovaj film o Havani, u koju, nadam se, jednog dana idemo svi.
Pa nije samo eskapizam. Dosta toga možemo i da naučimo i da shvatimo na unazad ako gledamo neke filmove vezane za prošlost. Ovo vezano za ova Black Coffee zaista si me zaintrigirala, zapisala sam, ali ajde sada za one koji ne barataju baš tako dobro. Dakle, još jednom, gde se mogu naći ovi filmovi?
Da, samo ukucate Open Culture i odete na sekciju filmovi i onda samo gledate. Prvo idu igrani filmovi iz svih epoha, zatim dokumentarni i na kraju animirani filmovi. Više od 1500 filmova na jedan klik. Bukvalno kliknete i tamo ste već, gledate film, uživate. Neki imaju titlove, neki nemaju. Tu malo računamo i na svoje znanje jezika, ali nekad i slika govori dovoljno, kao ovi prelepi murali i slike iz Havane.
Idemo u Havanu. Shvatila sam, moramo otići.
moramo jednom.
Ana, hvala ti. Ana Učković-Denčić u prvih 5, 12 i 13.
I've made up my mind. Don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further. This ain't lust, I know. This is love. But if I tell the world, I'll never say enough, 'cause it was not said to you, and that's exactly what I need to do. If I end up with you, should I give up or should I just keep chasing pavements, even if it leads nowhere? Or would it be a waste, even if I knew my fate? Should I leave it there? Should I give up or should I just keep chasing pavements, myself out and fly around in circles, waiting as my heart drops and my back begins to tingle. Finally, could this be it? Oh, should I give up or should I just keep chasing pavements, even if it leads nowhere? Or would it be chasing pavements, even if it leads nowhere? Oh, would it be a waste, even if I knew my place? Should I leave it there? Should I give up, or should I just keep on chasing pavements? Should I just keep on chasing payments? Oh, should I give up or
Ponovo smo u Markovcu sa Anđelkom Nikolić, rediteljkom u 12.17 u prvih pet. Anđelka, da se prebacimo malo na pozorište za odrasle. Tu su, ja bih samo pomenula pisce, recimo, neke od pisaca koji si radila, to je Krleža, Sprovodu, Terezijenburgu, tu su Epske igrice, Ženi Dušanova, Izidanje skadra, Gogolj, Elfride Jelinek, Ljubavnice, si u Subotici radila, Breht, Ionesko, Nušić, i tako dalje, i tako dalje. Sterina nagrada za režiju i ta predstava je dobila mnoge sterine nagrade, Radnici umiru pevajući, Olgi Dimitrijević u Bitev teatru, predstava od pre dve godine, rekla bih, Negri u Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu, silne nagrade pokupila po raznim festivalima, nažalost nije bila na sterinom, koliko se sećam, nije bila, je li tako?
Nije bila.
Da, eto, to nećemo zaboraviti, Sveti Jovanovu, mnogi mi. Pa, koliko može reditelj, odnosno rediteljka, da gradi kontinuirano i promišljeno svoju karijeru? Koliko si, hoću kažem, koliko si mogla da biraš i koliko si mogla sebe da gradiš onako kako si htela kroz ove i još mnoge druge predstave koje si uradila?
Zvučiće razmaženo, ali ja stvarno nekako mislim da baš imam tu radost biranja.
Ne, puno, to zvuči dobro, to zvuči
puno,
dobro.
Puno, često se dešava da režiram nešto što je moj predlog, kao neki tekst ili neka ideja koju predložim pozorištu. S druge strane, zanimljiva su mi iskustva i kada mi pozorište predlože tekstove koji mi na prvi pogled jesu zanimljivi, ali nemam tako jednostavan odnos prema njima. Vrlo često to u stvari na kraju postanu najomiljeniji procesi, možda najuzbudljivije predstave. Pritom, naravno, dešava se i da prosto ne radim onaj tekst koji mi pozorište predloži. Možda u tome u stvari jeste stvar da treba da se izborite za taj neki osjećaj. Mislim da se tu radi o nekom unutrašnjom osjećaju kontrole nad sopstvenim životom, pa i karijerom i slobode izbora, znači da niste taoci toga da sad morate da režujete po svaku cenu, nego da se uvek setite da kad neko dođe da gleda predstavu, njega zapravo ne zanima koje su okolnosti nastanka te predstave, nego on prima ono što ste vi njemu kao gledaoci ili gledateljki pripremili. Tako da se ja osjećam prilično dobro u poziciji reditelja.
Korona je prekinula, zatvorila je pozorišta, prekinula je tvoj rad u ateljevu 212. Reč je o tekstu Predsvitanje Filipa Grujića. To je tekst koji je dobio na sterinom konkursu, nagrađen je tamo. Šta nam možeš reći o tome?
To je jedan izuzetno zanimljiv tekst i izuzetno zanimljiv mladi pisac. Moram da kažem da je, recimo, eto, to jedan od komada koji kada sam ga dobila od ateljeja na čitanje, nisam prethodno bila ga čitala, niti sam čitala ranije radove Filipa Grujića, koji uspešno piše i prozu, ne samo dramske tekstove. Imala sam osjećanje kao da je užasno veliki generacijski jaz između mene i autora, koji ima 20-ak godina, tako da sam Filipa doživljavala i povremeno ga i dalje doživljavam kao da je on peti lik u komadu ili šesti, toliko ih ima. Budući da on nekako vrlo autentično govori iz ugla svoje generacije o pitanjima koji mene veoma zanimaju, kao i sve nas. Jedna od ključnih tema komada Ne pre pola pet, niti posle pet, što je originalni naziv komada, mi smo ga preimenovali u Predsvitanje. Jedno od ključnih pitanja jeste taj neki pitanje odlaska ili ostanka u zemlji. Glavni lik komada dolazi prvi put u Srbiju nakon 10 godina života u Šangaju. To je sad u kontekstu koronavirusa vrlo čak smešno ispalo. On dolazi i donosi problem, a ne nosi masku. Tako da sam jedna od mojih prvih utisaka je bilo da će ovaj komad verovatno da zanima puno ljudi, zato što svako od nas, ako nije emigrirao, ako nije razmišljao o tome, on ima nekog komu je otišao i komu nedostaje. Statistički su prosto stvari nažalost takve, da je ta tema vrlo, vrlo aktuelna.
I negde isto lepo kod ovog teksta što on nema nikakvu nostalgiju i nema nikakvu i nema jednoznačan odgovor na pitanje da li treba otići ili ostati. U tom smislu on je možda pomalo i surov, može da zazvuči nekim od nas. Svakako je veoma uzbudljiv predložak za rad. Pisanje moderno, zato što su veliki deo teksta zapravo didaskali koji govore o tome šta ljudi što ljudima prolazi kroz glavu, a ne izgovaraju svakodnevne komunikacije, što je interesantno pitanje. I lepo je što, s druge strane, on otvara mogućnost za jako lepu i zanimljivu glumačku igru, čini mi se, zato što su u pitanju veoma nekako dobro postavljeni i dovoljno različiti dramski likovi.
A ko ti igra?
Igra onako baš krem glumački te neke naše mlade generacije, okupljeno u ateljevu 212, koje je jedno od redkih pozorišta koje se bori u ovim vremenima da angažuje mlade glumce. To su Jovana Gavrilović, Ana Mandić, Uroš Jakoljević i Dan Dević. I gošća je Draga Čirić iz pozorišta Boško Buha, sa kojom sam imala već prilike da se rađujem. Ovde je ulozi gošća, zanimljivo je što je publika uglavnom poznaje kao glumicu u pozorištu za decu, ali ovde će biti u jednoj drugačoj ulozi. Tako da je to jedna onako baš kreativna, interesantna ekipa. Muziku komponuje Srđan Marković, za scenu i kostim je zabrana Olga Mrđenović uz asistenciju Mije Medenice. Lektorka je Dijana Marojević. I da, to je to. Ekipa, mislim da sam sve pomenula.
Da.
Naravno, dramaturg Dimitrije Kokanov, dramaturg Atelja 1012.
I pisac, i sam. Anđelka, čini mi se, odnosno koliko sam negde pročitala, trebalo je posle toga u Gračanici da radiš u pozorištu nešto. Najavili su te, da li znaš uopšte za to?
Mi radimo jedan veoma kontroverzan komad Jovana Sterije Popovića koji se zove Ajduci ili Hajduci, to zavisi od redakcije. Reč je o jednoj od manje izvođenih u današnje vreme tragedija Jovana Sterije Popovića, koji je poznati kao komediograf u današnje vreme, koji otvara tu temu kao šta su zapravo bili Hajduci, a šta bismo mi volili da su oni bili, šta su u našoj tradiciji ti ljudi bili. To je jedan od tih dogovora koji nekako nisam čula da se neće realizovati. Verovatno će sad u svim tim pozorišnim produkcijama doći do nekih pomeranja u vremenu, budući da su svi projekti koji su se radili zaustavljeni, pa pretpostavljam kad bude počeo rad će početi da se završava ono što je započeto i da će se nekako sve malo više pomeriti.
Ali mi se svi tome nadamo. Ja danas, razmišljajući baš povodom ove Gračanice, odjednom shvatam, jer i kad se vratimo u takozvanu normalu, ona neće više biti normalna. Znači, vrlo dugo će morati da se insistira na distanciji, na maskama i tako dalje. Kako će pozorište uopšte proraditi i kako, recimo, ti si slobodnjak, to je jedna od gorućih tema u ovim trenucima kada ne rade pozorišta, kako će se to regulisati?
Hvala ti što si pokrenula ovo pitanje, pošto je meni tu zanimljiv jedan paradoks kome smo mi svedoci, a to je da s jedne strane ima jako puno kulturnih sadržaja online i jako se ovo prosto vreme u kojima možda ljudi koji inače ne bi toliko čitali, gledali filmove ili gledali pozorišne predstave imaju tu mogućnost da s pomoć jednog klika nešto pogledaju. S jedne strane, jako je lepo što odjednom umetnost je tako široko i besplatno i svima dostupna, a sa druge strane se otvara pitanje situacije samostalnih umetnika, freelancera, koji u ovom trenutku ne zarađuju, čak se pomenje otvaranje nekih solidarnih fondova i tako dalje. Ja moram da primetim da mi postoji nesklad između toga što se rad umetnika i samostalnih umetnika uveliko eksploatiše, ne naplaćuje, a s druge strane se postavlja pitanje neko davanja humanitarne pomoći ljudima koji zapravo su radili i trebalo bi da zarade na osnovu svog rada. Tako da tu mislim da postoji neka vrsta dvostrukog morala, ne znam kako to drugačije da nazovem, i zapravo se otvorilo ta tema solidarnosti u društvu, koja je inače jedno goruće pitanje, može sada još upadljivija. Znači, tu smo se sad odjednom i u pozorištima kao da smo se podelili na one koji su zaposleni i na one koji, koji to nisu, i da je možda drugačiji odnos između prema nastavku rada što se tiče ove dve grupe. Ali svakako mi se nekako čini čudnim da niko nije postavio pitanje da li hrana koja se dostavlja treba da se plaća. Normalno je da treba da se plati hleb, a nekako se podrazumeva da gledanje pozorišne predstave koje se inače naplaćuju u normalnim uslovima sada je besplatno. Dok čovjek koji u toj predstavi je glumio, trenutno ne znam kako će da plati račun. To je prosto jedna zanimljiva situacija.
Na sve se odnosi, i na koncerte, i na filmove, i na pozorišne predstave.
Da, inače pitanje tih autorskih prava kod nas je jedno pitanje prema kome se mi tako odnosimo poprilično kako nam odgovara. Postoji još jedna stvar oko tih predstava koje se sada emituju, što se pozorišne predstave nekada snimaju za emitovanje. Postoji TV teatar na RTS-u, mislim, koji to profesionalno radi. S druge strane, sve se predstave u pozorištima snimaju za arhivu. Znači, to su neki snimci koji su tehnički manje više ispravni, koji služe tome da ljudi unutar kuće mogu da pogledaju predstavu kada se rade neka uskakanja, imaju to radi svoje dokumentacije. Osetljivo je pitanje da li su sve te svi ti snimci tako pravljeni i pogodni za prikazivanje, da li oni zapravo prikazuju te predstave u pravom svetlu, da li mogu da ih prikažu i da li se autori tih predstava slažu oko toga da one treba da se prikažu
da.
Online. Tu smo se sad malo, ja moram da priznam da je mene slovenačko pozorište u kome sam režirala Antigonu pre više godina, jedino koje me kontaktiralo, i mene i sve saradnike na predstavi Antigona koje smo tamo radili, kontaktiralo da bi me pitalo šta mislim o tome da predstav prikaže online.
I mene su samo sa Dubrovačkih letnjih igara pitali.
Da, što se tiče naših pozorišta, prosto to nisam osetila kao neki trend, što mislim da je malo neosetljivo.
I što nam je tema onako za jednu ozbiljnu raspravu, šta u svemu tome radi i udruženje i šta može da radi, i stvari će se očigledno presložiti posle svega ovoga, jer teško je za poverovati da će se u pozorištu uskoro stvari promeniti. No, o tom ćemo opet nekom drugom prilikom, a mi nastavljamo razgovor sa Anđelkom Nikolić kroz 10 minuta. Ovo je U prvih pet, Radio Beograda, drugi program.
The landlord lives for making money. He lives out of his unnecessary sonny. Likewise, the man who works for fame, there's no guarantee that time won't erase his name. The fact is, the only work that really brings enjoyment is the kind that is for girl and boy meant to fall in love. You won't regret it. That's the best work of all if you can get. Holding hands at midnight beneath the starry sky. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one girl, sigh and sigh after sigh. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one. Who could ask for anything more? Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, oh, won't you tell me how? Imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one. Who could ask for anything more? Nice work if you can get it, and you can get it if you try.
work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door. We're too hot to become one who could ask for anything more. Loving one who loves you and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, oh, won't you tell me how?
Echo. Ostani kod kuće i prepusti se novom Huawei P40 telefonu. Novi P40 model dostupan je uz Soko tarifu za samo jedan dinar sa dodatnih 50 GB cloud storage na poklon. Poruči telefon i on ti maksimalno brzo i bezbedno stiže na kućnu adresu. MTS, tvoj svet.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti.
U izdanju PGB RTS-a.
Tvoj svet nije stao. Tvoj svet teče i raste i menja se. Tvoj svet je sada više nego ikada. Jedan svet, naš svet. Jer bi razdvojeni, zajedno smo jači. Pametniji, hrabriji. Svakoga dana čuvamo jedni drugi, jer svaki gigabajt ima moć da nas oraspoloži i osnaži. Svaki poziv da nas umiri i razneži. Odabrani TV sadržaji da nas razonode i zabave. Svaki dan smo tu, za tebe, za nas. MTS, čuvamo tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
12.34, dobar dan Snežani Ristić.
Dobar dan.
Fotografija mora da bar dve osnovne funkcije, kako kažem, da ih odradi, a to je da ima i umetničku vrednost, ali ujedno i da svedoči o onome o čemu govori. Snežana, šta si izabrala za danas od tih fotografija?
Pa sigurno ono koje je dobro ili one koje su dobre. Naši fotoreporteri su prvo iskusni po raznim osnovama ili zbog svojih godina pa su dosta snimali u raznim vanrednim situacijama ili su opet možda tek nedavno počeli, ali opet jako dobri su u tome. Pa ovih dana izolacije, karantina i zabrana dosta gledamo internet i jako mnogo opet gledamo fotografije i čini mi se da ćemo svi zamrzeti one crvene dane u kalendaru jer onda sedimo u zatvoru. I tako je bilo i prošle nedelje, znači uskršnjih 84 sata u karantinu ili u kućnim zatvorima, što nam se očito sprema i za 1. maj. Međutim, kao što vidimo po fotografijima, nije to baš tako bilo za sve. Elem, jedna od za mene najupečatljivijih fotografija uskršnjih snimljena je 19. aprila, snimio je Vladimir Živojinović u kripti hrama Svetog Save, ili je, mislim, gde vidimo liturgiju, znači, i u tamo vidimo i građane koji su vrlo lepo raspoređeni, osmosimetrična, odlična fotografija raznih generacija, raznih čak i profesija. Vidimo negde u dnu i jednog vojnika, vidimo ljude koji su dva metra udaljeni jedne od drugog u jednoj veoma raskošnoj prostoriji koja me u mnogo čemu podsjetila na socijalističke, moskovske stanice podzemne železnice, znači kristalni luster, nekako pomalo starinska cela arhitektura i da nije u dnu jedna, mislim da je to u pitanju mozaik koji nas podsjeća da je to sakralni objekat, mogli bismo se možda slučajno i zaboniti i pomisliti da je ona snimljena u Rusiji.
Elem, te fotografije, u metrou, jel da?
Da, u metrou, rekla sam, u metrou, u ruskom metrou. Negde bih rekla da ona govori o mnogo čemu. Znači, ova nije samo dokumentarna fotografija koja nam kaže eto kako ljudi poštuju razmak ili fizičku distancu, ona govori o tome da se mnogo toga može tolerisati, a recimo nekome da, a nekome ne. S jedne strane, s druge strane, sigurno će ona jako biti upečatljiva i kada prođe, ako ovo sve prođe. S treće strane, ona podsjeća pomalo i na nekakvu apokaliptičku modnu fotografiju, jer osoba ženskog, žena, devojka u negde čak centralnom, u centralnom delu fotografije ima kesu H&M, pa vas može podsjetiti i na nekakvu posebnu, dobro izrežiranu modnu fotografiju. To je jedna od fotografija koja mi se čini da će ostati, bar meni sigurno, ne samo za ovu nedelju, nego verovatno i za sve ovo vreme, kao još jedna fotografija koja je takođe se ovih dana pojavila ne samo na našim mrežama i portalima, nego i na portalima novina, a to je stariji čovek koji sedi na stolici koja je postavljena na ogradu njegovog balkona, gde je pola stolice na unutrašnjoj strani balkona, a pola stolice na negde na onoj fasadi, što će reći može se lako prebaciti i pasti na ulicu. Negde ta fotografija mi je opet s druge strane paradigma situacije u kojoj žive, pa ne mali broj, ali rekla bih petina naših građana. I čini mi se da te fotografije bez tako mnogo reči nam mnogo govore o vremenu, situaciji i negde frustracijama, strahovima i nečega iz čega se, čini mi se, ne može pobeći. Reč je da mora da bude dokumentarna. Fotografija, nažalost, ima tu manu kao i sve ostalo, kao i tekstovi, kao i sve, da se na njoj može delovati, to jest može se ponešto izbrisati, ponešto dodati, ponešto preinačiti. Jako dobro se sećamo da je jedna slika 90. godina korišćena kao fotografija.
Jo, da.
Tako da manipulacije koje su moguće sa svim materijalima dokumentarnim su vrlo velike, ali ovo sad što gledamo negde znamo da nije se još ništa radilo, možda ako se zaboravi. Palo mi je na pamet takođe i gledala sam i sada dok sam se spremala za ovo, te prazne ulice, te ulice sa životinjama i praznim prostorima, priča o idealnom gradu. Međutim, idealno ne postoji u životu. Život je taj koji ima grešku i koji nam donosi razne iznenađenja, nekad su i ovako grozna kao što jesu, ali gradovi jesu mišljenji, ti svi divne fotografije neobično praznih ulica nekad budu i, rekla bih, apokaliptične na razne načine. Tako da dok sedimo kod kuće i gledamo te fotografije koje pune naše portale ili koje sami snimamo, jer užasno mnogo, to jest jako mnogo ljudi sada snima svesno da su ovo trenuci koje bi trebalo u svakom pogledu na neki način i zapamtiti. Tako da ove nedelje ili vidjet ćemo šta će biti sledeće nedelje, ali recimo gledajući ovu fotografiju još uvek, mislim, ima mnogo toga da se razmišlja. Kažemo da smo u suštini sada nekako društvo koje mnogo više gleda sliku, a mnogo manje čita, ali postoje razni načini čitanja slike i ta čitanja mogu da budu isto tako jako dobra za razna filozofska, sociološka, društvena pa i politička razmišljanja o svetu ili o onom malom mikrokosmosu u kojem sad i živimo.
Svakako, za mene je fotografija prošle nedelje dva balkona, na svakome je po jedna žena i između su postavile neku dasku ili ne znam nešto što je kao tabla, a na toj tabli je posluženje i njih dve sede svaka na svojoj terasi. To je negde iz Beograda fotografija. Ima i takvih. Snežana, hvala ti.
Ima različitih, ima i sa flašama i sa ovim šampanjcem, sa nekoliko balkona. Ima različitih, da, život je čudo.
Jeste, i ljudi su različiti, svako reaguje na svoj način. Neko nađe dobro, neko nađe loše.
Neko nađe ono o čemu treba razmišljati, recimo,
da,
tako?
Da, tako. 12.42, Snežana Ristić bila u prvih pet. We shared a special moment, I think you felt it too. I know you wanted more, but right now this is the best that I can do. If I gave you too little too late, how was I to know? No, I don't wanna give you up. No, I don't wanna let you go. So please stay. It's hard to know the difference between what we want and what we need. I might not have said all the right things, but I know the way I feel. If you give me one more chance, maybe we can make this real. Please stay. Please stay, Anđeo, sa nama još 7 minuta, otprilike toliko imamo. Ja bih se vratila, ako nemaš ništa protiv, u taj Markovac. Rekao smo, prošle godine je to potpomoglo Ministarstvo za kulturu i ženski fond rekonstrukcija. Kako planiraš ove godine da izvedete celu tu priču, to, baš mislim sad na radionicu u Markovcu?
Ponovo, ženski fond rekonstrukcija podržava naš rad i ove godine, s tim što imamo jednog novog donatora, to je Fondacija Trag. Fondacija Trag orijentisana na pomaganje aktivnim zajednicama, odnosno malim lokalnim zajednicama koje žele da naprave neku pozitivnu promenu, tako da njima naša inicijativa da pokrenemo Selski kulturni centar u Markovcu bila zanimljiva i oni su nam donatori ove godine.
A što se tiče programa, prošle godine, rekla si onako ukratko kako je to izgledalo, dakle to je jedno mjesec i pol dana trajalo, je li tako?
Da.
Svaki treći dan ste držali radionice za, zajedno za sve uzraste vezane za osnovnu školu, za svu decu iz Markovca. Kakva je bila reakcija? Kako su deca, kako su roditelji na to odreagovali? Jesu li rekli dođite nam ponovo sljedeće leto?
Odlično su reagovali. Mi smo prvi neki pozitivan znak bio je da se broj dece tokom programa uvećavao. Obično je situacija suprotna kada nešto radite, bude na početku najviše zainteresovanih, posle se to osipa, ali baš se pokazalo u stvari da je u manjim sredinama, da je u seoskim sredinama mnogo značajnije raditi projekte
za decu i sa decom, budući da je ta ponuda u velikim gradovima toliko velika da nekad prosto ima i previše sadržaja, premalo korisnika. Tako da su i reakcija dece, to kako su oni zapravo način na koji su učestvovali, način na koji su se otvarali, koliko su bili kreativni, sve su to neki neizgovoreni pokazatelji toga da im je prijelo, a roditelji su takođe vrlo nekako lepo sve to prihvatili i nekako smo i ostali u nekoj lepoj komunikaciji sa njima i dosta smo uzeli u obzir i njihove neke utiske nakon prošlogodišnjih radionica kada smo dizajnirali program za ovu godinu.
S obzirom da se sve zbiva na otvorenom, velika je verovatnoća da će to moći ponovo ovog leta da proradi, je li tako?
Pa mi smo spremni i stvarno je veoma, veoma moguće da dizajniramo rad na različite načine, da se radi po manjim grupama, što nam je i onako bio plan. Ove godine smo želeli da prosto malo možda više obratimo pažnju na pojedinačne uzraste. Meni je posebno zanimljiv taj neki rad sa najmlađom decom na razvitku rane pismenosti. Obično se kod nas knjigama počinjemo da bavimo tek od 7. godine, ali je vrlo zanimljivo da se deci mnogo ranije pruži prilika da knjigu nekako doživi i osete kao predmet. Tako da sad prosto pratimo situaciju i mislim knjiga na kraju kraja može da se dostavi personalno, ljudi ne moraju fizički dolaziti tu da bi uživali u našoj čitaonici. Međutim, mi i dalje ne odustajemo i od nekih pozorišnih programa koje se nadam da ćemo imati prilike da napravimo, da ugostimo neke predstave. Tu smo zaista spremili po nešto za svaki uzrast, od najmanjih do najstarijih, to jest odraslih. Planiramo i neke likovne radionice, jednu izložbu, tako da možda će se početak malo pomeriti u skladu sa situacijom, ali sam ja prosto sigurna da ćemo uspjeti da realizujemo projekat u nekoj formi i moram da kažem da jedan i drugi donator su nekako vrlo fleksibilni i vrlo su za to da se ne odustat projekta i projekata, nego da se on, da smo prosto svi nekako malo fleksibilni u odnosu na to što se dešava.
Ej, samo da se vratimo za kratko na biblioteku, gde će zapravo biti, gde će stajati te knjige?
Nama je zanimljivo da tako otkrijemo neke ćoškove ovog starog seoskog domaćinstva, tako da smo biblioteku planirali da smestimo u prostorije koje su nekada bile vinski podrum, odnosno koje se služe za čuvanje vina. Sad se trudimo da taj prostor nekako preuredimo tako da može da udomi knjigi, da bude tako jedno malo skrovito mesto, a ja bih jako volila da ti neki punktovi za čitanje budu rašireni po celom dvorištu, po voćnjaku koji su u tom nekom zadnjem delu dvorišta, tako da ljudi nekako mogu da budu u društvu, a opet sami u nekoj svoj privatnosti da uživaju u čitanju ispod nekog drveta. Eto, to je neka fantazija koju ćemo nadam se ostvariti. S druge strane su nam zanimljivi naravno i razgovori o knjigama, mali čitalački klubovi. I opet, iako se mi nekako najviše trudimo u ovom trenutku da strukturiramo te aktivnosti za mlađi uzrast, ova će biblioteka biti namenjena svim uzrastima, znači odnosi se i na odraslu publiku.
Meni ovo zvuči fantastično, inače izlazi svega ovoga vidim u povratku prirodi, povratku selu, malim zajednicama, malim farmama, maloj proizvodnji, tako da nadam se da se vidimo u Markovcu u nekim normalnim okolnostima. Hvala ti puno, sa nama je bila Anđelka Nikolić, rediteljka u prvih
Hvala
pet.
Hvala tebi.
Vidimo se i čujemo se, a ovu emisiju realizovali su Predrag Vasić, Ivana Marković, Božidar Ljubišić i Aleksandra Glovacki, koja vam želi da budete hrabri, jaki, istrajni, veseli i da gledate na onu dobru stranu, na one dobre stvari koje nam je ovo vreme donelo, a ima i njih. A ove druge ćemo, treba okrenuti glavu od ružnih ponekada. Prijetan vam dan. We'll be right back.
beautiful set and your sweet baby lights my view.